Toshkent shahar hokimligi shahar markazidagi Grand Mir mehmonxonasi oldida bir necha kun muqaddam o'rnatilgan kurantni demontaj qila boshladi. Bunday qarorning olinishiga kurantning plagiat bo'lib chiqqani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShda 2001 yil 11 sentyabr hujumlari qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan Time to Remember yodgorligiga juda o'xshash kurantning Toshkent markazida paydo bo'lishi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarni uyg'otdi. Facebook tarmog'i foydalanuvchilari va ayrim poytaxtlik faollar Toshkent hokimligini monumentni yaratishda ko'chirmachilik qilganlikda ayblab chiqish ortidan hokimlik 24 iyul kuni tushlikdan keyin monumentni demontaj qilishga kirishdi. Facebook tarmog'ining Vitaliy Kalzunov ismli foydalanuvchisining yozishicha, Toshkentdagi monumentni yaratishda AQShning New Jersey shtati Somerville shaharchasida 2001 yil 11 sentyabr terror hujumi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikdan nusxa olinganiga shubha yo'q. Hatto Time to Remember yozuvini ham ko'chirishdi azamatlar. Bu yerda nafaqat didsizlik, balki jinoyat haqida gap ketyapti deb yozdi Kalzunov. Facebook tarmog'ining Galina Nikolayeva ismli foydalanuvchisi esa hokimiyat ko'chirma monument uchun soliq to'lovchilarning pullarini sovurgan bo'lishi mumkinligi haqida yozadi. Endi demontaj uchun ham ular soliq to'lovchilar pulini sarflamoqda deb yozdi Galina Nikolayeva. Toshkentlik bloger Murat Sersenov esa Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar hokimligidan ko'chirma monument qaysi pulga, qanday tender asosida o'rnatilgan haqida izoh berishni talab qiladi.
Tender borib, ta'yin chisi якобы просто, ну, украсить город. На самом деле, оказывается, это плагиат, украденный проект, не авторский, так ещё и тема совершенно неподходящая.
Fojia qurbonlarga o'rnatilgan yodgorlikning nusxasi Toshkentda qanday paydo bo'lgani haqida shuncha gap-so'z bo'lyapti, lekin Toshkent shahar hokimiyati saytida bu borada shu paytgacha bunga oid biron izohni ko'rmadik. Bu yodgorlik AQShda terror hujumi qurbonlariga o'rnatilgan aslida. Lekin yodgorlikning Toshkentdagi ko'chirmasida bu haqda eslatma ham yo'q, deydi Murod Sersenov. Toshkent shahar hokimligi mulozimlari ko'chirma monumentning shahar markazida qanday paydo bo'lgani haqida Ozodlikka izoh berishni istamadi. Hokimiyatning ismi sir qolishini istagan boshqa bir mulozim esa monumentni olib tashlash haqida qaror olinganini tasdiqladi. Ko'chirmachilik janjali markazda qolayotgan faqat Toshkentdagi kurant emas. Bundan oldin O'zbekiston turizmni rivojlantirish agentligi Farg'onaning sayyohlik ramzi plagiat bo'lib chiqqach uni o'zgartirishga qaror qilgan edi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiyaning Branson Brand agentligi O'zbekiston tomonini Farg'ona uchun sayyohlik ramzini yaratishda Rossiyaning Charusha Rossiya milliy turistik brendi g'oyasini o'g'irlaganlikda ayblab chiqqandi. O'zbekistondagi yetakchi partiya sanalgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi O'zli deb uchun tayyorlangan videoklip ham Turkiyadagi yetakchi partiyaning roligiga o'xshash bo'lib chiqqach, uning namoyishi televideniyada bekor qilingan edi.